Δόξα τω Θεώ. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας από την επιστολή προς Φιλιππησίους. Από το τρίτο κεφάλαιο είχαμε εξετάσει την προηγούμενη φορά τα 11 πρώτα χωρία και είδαμε πως εκεί ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τον εαυτό του. Λέει ότι είχε ακολουθήσει τον νόμο, τον Μωσαϊκό νόμο και ότι ήταν άμεμπτος στην τήρησή του, αλλά αυτά που τα θεωρούσε μέχρι τότε κέρδη, όταν γνώρισε τον Χριστό τα θεώρησε όλα ζημία και ότι τώρα αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, να γνωρίσει τον Χριστό καλύτερα, να γνωρίσει την δύναμη της Ανάστασής του. Και συνεχίζουμε από το χωρίο 12, Φιλιππησίους 3:12. Λέει, ούχο τι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμε, διώκω δε ή και καταλάβω. Λέει, δεν θεωρώ ότι έλαβα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζοντας στην 11η ομιλία του στην προς Φιλιππησίους επιστολή λέει «Τι εστίν ήδη έλαβον», τι θα πει «ήδη έλαβον» και απαντάει ο ίδιος «Το βραβείον φυσίν». Το βραβείο, δηλαδή δεν θεωρώ ότι έλαβα το βραβείο, δεν θεωρώ ότι έχω γίνει τέλειος, ήδη τετελείωμαι, διώκω δε ή και καταλάβω, αλλά συνεχίζω να τρέχω, συνεχίζω να επιδιώκω για να πάρω το βραβείο αυτό. Και εδώ μας παρουσιάζει την πνευματική ζωή σαν έναν αγώνα και αυτή είναι μία εικόνα που την έχουμε σε διάφορα σημεία του Λόγου του Θεού. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον 6:12 λέει «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως». Πάλι εικόνα του αγώνα. Αγωνίσου, είναι καλός ο αγώνας της πίστης, αγωνίσου τον καλόν αυτό, επιλαβού της αιωνίου ζωής. Επιλαμβάνομαι σημαίνει πιάνω κάτι και το κρατάω γερά. Επομένως, λέει «Η συνεκλήθης και ομολόγησας». Επομένως, ναι, καλέστηκε σε αυτή την αιώνια ζωή, ομολόγησε την αιώνια ζωή, ομολόγησε την καλή ομολογία ενώπιον πολλών μαρτύρων. Αυτή την αιώνια ζωή κράτα την γερά, επιλαβού της αιωνίου ζωής. Λέει «Διώκω δε ή και καταλάβω, εφώ και κατελύμφθην υπό Χριστού Ιησού». Καταλαβαίνετε ότι παίζει ο Απόστολος Παύλος με τη λέξη «καταλαμβάνω». Τρέχω να καταλάβω, να πάρω δηλαδή το βραβείο, εφώ και κατελύμφθην υπό Χριστού Ιησού. Και αυτό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην 11η ομιλία του, στο υπόμνημά του στην προς Φιλιππησίους επιστολή, το σχολιάζει ιδιαίτερα και λέει «Τον απολυμένον ήμην, ήμουν κι εγώ ένας από αυτούς που χάνονται, επνιγόμην, πνιγόμουνα, έμελον απόλυσθε, επρόκειτο να χαθώ, κατέλαβε με ο Θεός». Ο Θεός με κατέλαβε, με άρπαξε, με πρόλαβε. Και γάρα αυτός ημάς εδίω και φεύγοντας αυτόν με τα πολλής της σπουδής. Και μάλιστα λέει ενώ εμείς προσπαθούσαμε να φύγουμε μακριά από τον Θεό και προσπαθούσαμε με μεγάλη επιμέλεια να φύγουμε μακριά του, ο Κύριος με έπιασε, με άρπαξε. Και λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος «Δια τούτου ταύτα πάντα παρίστηση». Δίνει αυτήν την εικόνα. «Εν γάρ το υπήν ότι κατελήφθην», καθώς χρησιμοποιεί λοιπόν το ρήμα «κατελήφθην», έδειξε και του βουλωμένου καταλαβήν την σπουδήν, έδειξε από τη μία μεριά το ενδιαφέρον αυτού που ήθελε να με προλάβει, που ήθελε να με πιάσει, που ήθελε να με σώσει και ημών την αποστροφήν την πολλήν και την πλάνην ότι αυτόν εφεύγομεν. Και τη δική μας τη διάθεση να φύγουμε μακριά από τον Θεό και να πλανηθούμε. Ή θα θέλαμε να αποφύγουμε, είχαμε στραφεί μακριά από τον Θεό. Επομένως η εικόνα του κατελήμφθην είναι ότι εγώ πήγαινα να φύγω, έτρεχα να φύγω και έτρεξε και με πρόλαβε και με έπιασε. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτα στο πρώτο κεφάλαιο, στο 15ο χωρίο, μιλάει για το γεγονός ότι ο Θεός ήδη τον είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μητέρας του. Λέει «Ότε δε ευδόκησεν ο αφορίσας με κοιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού», ο Θεός λέει μέσα στη χάρη του, «με είχε ξεχωρίσει ήδη από την κοιλιά της μητέρας μου και με κάλεσε μέσα στη χάρη του να τον ακολουθήσω». Επομένως, ενώ εγώ έφευγα μακριά του, αυτός έτρεξε, με κυνήγησε, με πρόλαβε, με έπιασε. Και επαναλαμβάνει στο χωρίο 13, «Αδελφοί, εγώ εμ' αυτόν ου λογίζομαι κατηλυφαίνε». Αδελφοί, εγώ δεν θεωρώ ότι έχω πάρει το βραβείο, ότι έχω φτάσει στο βραβείο. Και αυτή είναι μια σημαντική δήλωση, γιατί όταν έχουμε αυτή την νοοτροπία, αποφεύγουμε την παγίδα της αποτελμάτωσης. Όταν δηλαδή πούμε, α, ωραία, εγώ προχώρησα, δηλαδή έχω φτάσει σε ένα καλό πνευματικό επίπεδο, εντάξει είμαι, μια χαρά είμαι, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει αποτελμάτωση και να οδηγήσει κάποιον προς τα πίσω. Πάνω σε αυτό υπάρχει ένα ωραίο σχόλιο από τον Γρηγόριο Νήσις. Θυμάστε ότι ο Γρηγόριος Νήσις ήταν ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, ήταν ένας από τους τρεις μεγάλους Καπαδόκες πατέρες, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός και ο Γρηγόριος Νήσις. Δεν έχει γράψει σχόλια στην προς Φιλιππησίους επιστολή, αλλά έχει γράψει εξήγηση του άσματος των ασμάτων. Στον 8ο λόγο λοιπόν, στην εξήγηση του άσματος των ασμάτων, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Θα σας πω το μεγαλύτερο μέρος με δικά μου λόγια, γιατί η γλώσσα του Γρηγορίου Νήσις είναι αρκετά περίτεχνη, πολύ πιο περίτεχνη από του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Ναζιανζινού στα πεζά του έργα. Λέει, καλά, ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός που είχε τέτοιες θαυμαστές οπτασίες. Έφτασε, λέει, μέχρι τον τρίτο ουρανό και λέει δεν ξέρει αν ήταν μέσα στο σώμα ή αν ήταν έξω από το σώμα. Και λέει ότι δεν έχω φτάσει ακόμα στο βραβείο. Εδώ πέρα λέει ήταν ο μόνος που είδε τον τρίτο ουρανό, γιατί ο Μωυσής εκεί που γράφει για την δημιουργία του κόσμου δεν λέει τίποτα για τον τρίτο ουρανό. Επομένως με αυτό κάτι θέλει να μας διδάξει. Λέει διδάσκον είμαι δια τούτον, διαβάζω από τον Γρηγόριο Νήσις, διδάσκον είμαι δια τούτον ημάς ότι της μακαρίας εκείνης των αγαθών φύσεως, πολύ μεν εστί το αΐ ευρισκόμενον, σε αυτήν την ευλογημένη φύση των αγαθών στην πνευματική ζωή, αυτό που βρίσκει κανείς κάθε τόσο είναι θαυμάσιο. Απειροπλάσιον δε του πάντοτε καταλαμβανομένου το υπερκείμενο, αλλά είναι απείρως πολλαπλάσιο από αυτό που έχεις φτάσει, από αυτό που έχεις καταλάβει, από αυτό που έχεις βιώσει, αυτό που βρίσκεται μπροστά σου. Επομένως συνεχίζει, αυτή είναι μία απορία, συνεχώς να ξέρεις υπάρχει κάτι καλύτερο, υπάρχει κάτι ανώτερο, υπάρχει κάτι βαθύτερο στην πνευματική ζωή και λέει ο Γρηγόριος Νήσις και έτσι θα συνεχίσει ολόκληρη η αιωνιότητα, καθώς η αιωνιότητα όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην στο 17ο κεφάλαιο θα είναι να γνωρίζουμε συνεχώς τον Θεό, να γνωρίζουμε όλο και περισσότερο σε μία αιωνιότητα τον Θεό. Επομένως αδελφοί, εγώ εμ' αυτόν λέει ουλογίζομαι κατηλυφαίνε, εν δε ταμένω πίσω επιλανθανόμενος, τις δε έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Ένα πράγμα κάνω. Ξεχνάω τα πίσω και απλώνομαι σε αυτά που είναι μπροστά μου. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή στάση, να ξεχνάμε τα πίσω και να προχωράμε μπροστά, γιατί ο Θεός έχει πάντοτε όλο και κάτι καλύτερο για μας. Μην ξεχνάτε ότι ο Θεός ονομάζεται ο πατήρ του μέλλοντος αιώνος, στον Ισαΐα 9:5. Και επίσης ο Ιησούς Χριστός στον Ισαΐα 9:62 είχε πει «Ουδείς επιβαλών την χείρα επάρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω, έφθετος εστίν τη βασιλεία του Θεού». Κανένας λέει που βάζει το χέρι του στα λέτρη και κοιτάει πίσω, δεν είναι κατάλληλος για τη βασιλεία του Θεού. Επομένως τη βασιλεία του Θεού κοιτάς μπροστά. Δεν έχει σημασία τι έχεις βιώσει, τι νίκες βίωσες, τι ήττες βίωσες, τα ξεχνάς και προχωράς μπροστά. Ο Θεός μας είναι ο Θεός του μέλλοντος, είναι ο Θεός του μέλλοντος αιώνος και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το τονίζει αυτό στην 12η ομιλία του στην προς Φιλιππησίους επιστολή, ούτω και ημάς χρυπήν, έτσι λέει πρέπει να κάνουμε κι εμείς, επιλανθάνεστε των κατορθωμάτων. Αυτά που κατορθώσαμε, αυτά που καταφέρουμε, να τα ξεχνάμε και αφιένε αυτά ο πίσω και να τα αφήνουμε πίσω μας. Και γάρο δρομεύς, ούχ όσους ίνισεν αναλογίζεται διάβλους, αλλά όσους λείπεται. Ένας λέει δρομέας που τρέχει στο στάδιο δεν σκέφτεται πόσους γύρους του σταδίου έχει κάνει μέχρι τώρα. Το μυαλό του είναι πόσοι διάβλοι, πόσοι γύροι του σταδίου του έχουν μείνει ακόμα να κάνει. Και εμείς μη όσον ίνισαμε να αρετής αναλογιζόμεθα, αλλά όσον ημίν λείπει. Και εμείς λέει να μην σκεφτόμαστε το πόσο τμήμα της αρετής έχουμε διανύσει, έχουμε φτάσει, αλλά τι έχουμε ακόμα από εδώ και πέρα. Επομένως, ξεχνάω τα πίσω και συνεχίζω να τρέχω, λέει, κατά σκοπόν διώκω εις το βραβείον της άνος κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Επομένως, το μυαλό μου είναι στο βραβείο. Ο Θεός με κάλεσε, υπάρχει μία άνωθεν κλίση από τον Θεό εν Χριστώ Ιησού και εγώ ανταποκρίνομαι σε αυτή την κλίση και τρέχω την εικόνα αυτή του δρόμου, του αγώνα. Την έχουμε και στην 1 Κορινθίους 9:24. Λέει, δεν ξέρετε ότι όλοι όσοι τρέχουν στο στάδιο, όλοι τρέχουν, ένας όμως παίρνει το βραβείο. Ούτω τρέχετε ή να καταλάβετε, πάλι η ίδια λέξη καταλάβετε. Έτσι να τρέχετε, το μυαλό σας να είναι να φτάσω στο τέρμα. Και ξέρεις, όταν τρέχεις σε αγώνα δρόμου, δεν κοιτάς αν οι διπλανοί πάνε καλά, δεν πάνε καλά. Αυτό που σε νοιάζει είναι να κοιτάς το τέρμα και επικεντρώνεσαι στο τέρμα. Δεν σε νοιάζει πώς τρέχουν οι άλλοι. Δεν ενδιαφέρεσαι για το πώς τρέχουν οι άλλοι. Ο σκοπός είναι εσύ να φτάσεις στο τέλος και να πάρεις το βραβείο. Συνεχίζει στο χωρίο 15. Όσοι ουν τέλειοι, τούτο φρονόμεν. Και εδώ λέει κανένας, καλά τι λέει τώρα. Όσοι είμαστε τέλειοι, αυτή την νοοτροπία να έχουμε. Προηγουμένως, τρία χωρία πριν, στο 12 δεν είπε ούχο τι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμαι. Αφού λέει ότι δεν έχω φτάσει στην τελειότητα, πώς λέει τώρα όσοι είμαστε τέλειοι. Για να το καταλάβουμε αυτό, χρειάζεται να το συνδέσουμε με τον τρόπο με τον οποίο καθόριζαν στην αρχαιότητα τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης του ανθρώπου. Ήταν το νήπιον, το παιδί που δεν μπορεί να μιλήσει, από το νήτο στερητικό και έπος. Ήταν μετά ο πες, με υποκοριστικό το παιδίον. Μετά ήταν ο μοίραξ, ο έφηβος, με υποκοριστικό το μοιράκιον. Μετά ήταν ο νεανίας. Και το τελευταίο στάδιο ήταν ο τέλειος ανήρ ή η τελεία γηνή. Επομένως, το τέλειος σε διάφορα τμήματα του Λόγου του Θεού σημαίνει την οριμότητα, δηλώνει το γεγονός ότι έχει φτάσει κάποιος σε μία όριμη κατάσταση. Βλέπουμε την χρήση αυτή στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 15. Βλέπετε, λέει, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εδώ είναι η λέξη, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, ή να μικέτι όμεν νήπιοι. Να φτάσουμε στην οριμότητα, εις άνδρα τέλειον, και να μην είμαστε νήπιοι. Φαίνεται εδώ πέρα ακριβώς η αντίθεση ανάμεσα στην νηπιακή ηλικία, η οποία παρασύρεται, κλειδονιζόμενη και περιφερόμενη, λέει, παντή ανέμο της διδασκαλίας, και στην σταθερότητα που έχει ο όριμος άνθρωπος, ο όριμος άνδρας, η όριμη γυναίκα. Επομένως, όταν λέει εδώ όσοι ουν τέλειοι τούτο φρονόμεν, σημαίνει όσοι φτάσαμε στην οριμότητα. Όσοι είμαστε πια τέλειοι άνδρες, τέλειες γυναίκες, όσοι έχουμε φτάσει στην οριμότητα την πνευματική, αυτήν την νοοτροπία να έχουμε. Και ήτης εταίρος φρονείται και τούτο ο Θεός ημίν αποκαλύψει. Καν κάποιος άλλος έχει άλλη νοοτροπία, το αφήνουμε στα χέρια του Κυρίου. Ο Θεός και σε αυτόν θα αποκαλύψει αυτό το οποίο χρειάζεται. Πλην ισό εφθάσαμεν το αυτό στοιχήν. Αλλά στο σημείο που φτάσαμε μέχρι τώρα, όπου φτάσαμε, ας ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το σχολιάζει και αυτό στην 12η ομιλία του. Πλην ισό εφθάσαμεν τι εστί, τι θα πει ο εκεί που φτάσαμε. Τέως φυσίν ο κατορθώσαμεν κατέχομεν. Λοιπόν, αυτό που καταφέραμε ας το κρατήσουμε γερά. Το της αγάπης, σε ποιο σημείο αγάπης φτάσαμε, ας το κρατήσουμε γερά. Το της ομονίας, σε ποιο σημείο ομόνιας φτάσαμε, ας το κρατήσουμε γερά. Το της ειρήνης, τούτο ημίν κατόρθονται. Σε όποιο σημείο ειρήνης φτάσαμε, ό,τι έχουμε κατορθώσει μέχρι τώρα, ας το κρατήσουμε γερά και ας μην το αφήσουμε πίσω. Και συνεχίζει στο χωρίο 17, Φιλιππισίους 3:17, «Συμιμητέ μου γίνεστε αδελφοί και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας καθώς έχετε τύπον ημάς». Αδελφοί, λέει, γίνετε κι εσείς μαζί μιμητέ μου. Στην 1 Κορινθίους 11:1 είχε γράψει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Να γίνετε μιμητές μου όπως εγώ μιμούμε τον Χριστό, στο μέτρο που εγώ μιμούμε τον Χριστό και εσείς μιμηθείτε με. Στην προς Εφεσίους 5:1 και 2 λέει «Γίνεστε ουν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά». Μιμηθείτε τον Θεό. Και λες, ωραία, πώς θα μιμηθώ τον Θεό, φαίνεται τη συνέχεια. «Και περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπησεν ημάς και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών προσφοράν και θυσίαν το Θεό εις ως μην ευωδίας». Επομένως, Τι θα πει να γίνω μιμητής του Θεού, τι θα πει να γίνω συμμιμητής του Αποστόλου Παύλου. Σημαίνει να περπατάω σε αγάπη, να έχω ένα πρότυπο μπροστά μου και άλλοι άνθρωποι πιστοί έζησαν μαζί με τον Θεό, γράψαν ιστορία μαζί με τον Θεό, έδειξαν τον δρόμο της πορείας μαζί με τον Θεό και μπορώ να τους έχω ως πρότυπα. Και γι' αυτό λέει και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας καθώς έχετε τύπον ημάς. Και προσέχετε λέει αυτούς που περπατούν, που βιώνουν με αυτόν τον τρόπο όπως έχετε πρότυπο εμάς. Βλέπετε ο καθένας μας διαλέγει τα πρότυπα τα οποία θα έχει. Από μας εξαρτάται, καθώς γύρω μας υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι, διάφοροι πιστοί άνθρωποι, προχωρούν, άνθρωποι που έζησαν μέσα στους αιώνες, άνθρωποι που ζουν στις μέρες μας, εμείς διαλέγουμε ποιους θα αξιοποιήσουμε ως πρότυπα. Βεβαίως το τέλειο πρότυπό μας είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ούτε συζήτηση, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν γράψει ιστορία με τον Θεό και μπορούν να αποτελέσουν πρότυπα για μίμηση στο μέτρο που μιμούνται τον Ιησού Χριστό. Έτσι, δεν λέω να μιμηθούμε τις πτώσεις τους ή τα αδύνατά τους σημεία, αλλά όπως είπε ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγό Χριστού. Γίνεστε μιμητέ μου στο μέτρο στο οποίο εγώ μιμούμε τον Ιησού Χριστό. Και τονίζει το θέμα των προτύπων γιατί υπάρχουν και αρνητικά πρότυπα και γι' αυτά μιλάει στην Φιλιππισίους 3.18 «Πολύ γάρ περιπατούσιν ους πουλάκης έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού». Γιατί λέει, υπάρχουν και κάποιοι που δεν περπατούν σωστά. Και μάλιστα κλαίων λέγω, το λέω κλαίγοντας μέσα μου, για ανθρώπους που είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Ον το τέλος η απώλεια, το τέλος τους θα είναι ο χαμός, η απώλεια. Ον ο Θεός η κοιλία, αυτό που τους νοιάζει είναι η προσωπική τους ικανοποίηση. Ο Θεός τους είναι η κοιλιά τους και η δόξα εν τη ισχύνει αυτών και η δόξα τους βρίσκεται στην τροπή τους ή τα επίγεια φρονούντες, αυτοί που το μυαλό τους είναι κάτω στη γη. Βλέπετε μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να κινούνται μέσα στην εκκλησία, μέσα στο σώμα του Χριστού και το μυαλό τους να είναι πως οι ίδιοι θα αναδειχτούν, πως οι ίδιοι θα προβληθούν, πως θα αποκτήσουν δόξα, πως θα αποκτήσουν χρήματα, πως θα αποκτήσουν την εκτίμηση των άλλων, πως θα έχουν καλύτερη κοινωνική υπόσταση. Λέει προσέξτε, αυτοί που φρονούν τα επίγεια δεν είναι καλό πρότυπο. Και στην επιστολή προς Κολοσσαείς 3, 1 και 2 λέει «Ιουν συνηγέρθητε το Χριστό, τα άνω ζητείτε». Αν έχετε αναστηθεί μαζί με τον Χριστό, αναζητείτε τα άνω. Ου ο Χριστός εστίνεν δεξιά του Θεού καθήμενος. Εκεί που βρίσκεται ο Χριστός καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα Θεού. Τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης. Το μυαλό σας, η νοοτροπία σας να είναι στον ουρανό, όχι πάνω στη γη. Επομένως αυτό που με νοιάζει, αυτό που σε νοιάζει έχει σημασία να είναι πώς θα γνωρίσω τον Θεό καλύτερα, πώς θα βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα, πώς θα κάνω τον Θεό να χαίρεται περισσότερο με τη ζωή μου. Επομένως ο στόχος μου είναι ο ουρανός, τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης. Και συνεχίζει στο 23-20 «Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». Το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς. Και θυμάστε ότι είχαμε πει ότι στην επιστολή προς Φιλιππισίους και μόνο χρησιμοποιούνται οι λέξεις «πολιτεύεστε» στο 1-27 «αξίως του Ευαγγελίου πολιτεύεστε» και εδώ το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής ακριβώς γιατί όπως είχαμε πει και στο πρώτο μήνυμα αυτής της σειράς, οι Φιλιππίς είχαν ιδιαίτερα προνόμια μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά από την μάχη των Φιλίππων το 42 π.Χ. είχε ονομαστεί η πόλη Ρωμαϊκή Αποικία επειδή εγκαταστάθηκαν εκεί οι παλέμαχοι του Μάρκου Αντωνίου. Λίγο αργότερα το 31 π.Χ. εγκαταστάθηκαν και οι παλέμαχοι του Γαΐου Οκταβιανού. Επομένως, πολίτευμα με ιδιαίτερα προνόμια είχαν οι Φίλιπποι. Θυμάστε είχαμε πει ότι είχαν απαλλαγή από ατομική φορολογία, είχαν απαλλαγή από περιουσιακή φορολογία, είχαν δικαιώματα σε ιδιοκτησία γης. Επομένως είχαν λόγους να καμαρώνουν για το πολίτευμά τους και τους λέει ο λόγος του Θεού, τους λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα, να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα το πολίτευμά σας βρίσκεται στους ουρανούς, εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Και από εκεί περιμένουμε να έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η πραγματική μας πατρίδα είναι επάνω στον ουρανό. Βεβαίως εδώ κάτω υποτασσόμαστε στις αρχές και τις εξουσίες του τόπου μας. Βεβαίως υποτασσόμαστε στους νόμους, υπακούμε στους νόμους του τόπου, αλλά η πατρίδα μας η πραγματική είναι στον ουρανό και από εκεί λέει περιμένουμε πότε θα έρθει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος γράφοντας την τελευταία πιθανότατα επιστολή του τη δεύτερη προς Τιμόθεον στα χωρία 4, 7 έως 8 εκεί που λέει «Τον καλόν αγώνα ηγόνισμε των δρόμων τετέλεκα την πίστην τετήρικα λοιπόν απόκει τέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής ου μόνον δε εμή αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού». Και αυτό το στεφάνι λέει, το στεφάνι της δικαιοσύνης, ο Κύριος δεν θα το δώσει μόνο σε μένα, αλλά και σε κάθε άλλον που αγαπάει την επιφάνειά του, που περιμένει πώς και πώς να έρθει ξανά ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του. Και βλέπετε αυτό δηλώνει και το ρήμα «απεκδεχόμεθα» που χρησιμοποιεί εδώ πέρα, «περιμένω με λαχτάρα». Και το ίδιο ρήμα ακριβώς χρησιμοποιείται και στην προς Εβραίους επιστολή 9:28, λέει ότι ο Χριστός άπαξ προσενεχθείς εις το τοπολόν ανενεγγύν αμαρτίας, ο Χριστός που προσφέρθηκε μία φορά για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών, εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας οφθήσεται της αυτών απεκδεχομένης, το ίδιο ρήμα, η σωτηρία. Θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά χωρίς αμαρτία σε αυτούς που τον περιμένουν με λαχτάρα για τη σωτηρία τους. Επομένως, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ στους Φιλιππησίους είναι «Η καρδιά σας στον ουρανό, τα μάτια σας στον ουρανό». Από εκεί περιμένουμε να έρθει ο Χριστός και αυτή είναι η μακαρία ελπίδα, η ευλογημένη ελπίδα που έχει κάθε πιστός ότι ο Κύριος θα έρθει ξανά, αυτό που λέει και το σύμβολο της πίστης μας «και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς». Και συνεχίζει ως Ιησούς Χριστός μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού. Λέει όταν θα έρθει ο Κύριος μας στη δεύτερη έλευσή του θα μετασχηματίσει, θα τροποποιήσει το σώμα της ταπείνωσής μας και θα το κάνει όμοιο με το σώμα της δόξας του, δηλαδή το σώμα που είχε όταν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αυτό λέει και στην 1η Κορινθίου στο 15, το 51 στο 53. Ιδού μυστήριον ημίν λέγω. Σας λέω κάτι που δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει. Μυστήριον, η λέξη μυστήριον προέρχεται από το ρήμα μείο που σημαίνει κλείνω τα μάτια μου. Επομένως, εκείνο που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί έχει κλειστά τα μάτια του, αυτό είναι το μυστήριον. Πάντες ου κοιμισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Μπορεί όλοι να μην πεθάνουμε, αλλά όλοι θα αλλαχτούμε. Εν ατόμο, εν ρηπή οφθαλμού, μέσα σε μια στιγμή. Όσο χρειάζεται για να ανοιγοκλείσει το μάτι, αυτό είναι η ροπή του εφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Σαλπί σιγάρ θα ακουστεί κάποια στιγμή η τελευταία σάλπιγγα και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα. Όσοι θα ζούμε εκείνη την ώρα, καθώς θα ακουστεί αυτή η τελευταία σάλπιγγα, εμείς θα αλλάξουμε. Δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. Αυτό το φθαρτό λέει πρέπει να ντυθεί αφθαρσία, το θνητό να ντυθεί αθανασία και αυτό είναι μια θαυμαστή αλήθεια. 1 Ιωάννου 3:2 αγαπητοί νυν τέκνα Θεού εσμέν. Αγαπητοί τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και ούπου εφανερώθη τι εσώμεθα. Και ακόμα δεν έχει φανερωθεί πώς θα είμαστε. Είδαμεν δε, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, τι ξέρουμε όμως. Είδαμεν δε ότι εάν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ένα πράγμα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι καθώς θα τον δούμε, καθώς θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα γίνουμε και εμείς όμοιοι μαζί του. Και η συνέχεια είναι και όποιος έχει αυτήν την ελπίδα αγνίζει τον εαυτό του, όπως εκείνος ο Ιησούς Χριστός είναι αγνός. Επομένως περιμένουμε να έρθει ο Κύριος ξανά, ο οποίος θα μετασχηματίσει, λέει, το σώμα της ταπεινώσεως ημών σύμμορφον το σώματι της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια του δύναστε αυτόν και υποτάξε αυτό τα πάντα. Θα αλλάξει το σώμα μας με μία ενέργεια με την οποία μπορεί να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα. Γι' αυτό το γεγονός ότι ο Κύριος μπορεί να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα διαβάζουμε στην 1η Κορινθίους 15 από το 25 ως το 27 «Δι γάρ αυτόν βασιλεύειν άχρησου θύ πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού». Πρέπει λέει ο Χριστός να βασιλεύει μέχρι ότου βάλει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Ο τελευταίος εχθρός που θα καταργηθεί εντελώς θα είναι ο θάνατος. Λέει πάντα γάρι πέταξεν υπό τους πόδας αυτού και βέβαια συνεχίζει ότι όταν λέει ότι τα πάντα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του εννοείται ότι δεν έχει υποτάξει αυτόν τον Πατέρα Θεό ο οποίος υπέταξε σε αυτόν τα πάντα. Και στην επιστολή προς Εφεσίους μιλάει ακριβώς για αυτήν την δύναμη της Ανάστασης, την δύναμη με την οποία ο Χριστός βασιλεύει μέχρι να βάλει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια του και λέει «Προσεύχομαι ο Θεός να σας ανοίξει τα μάτια», λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, «να καταλάβετε ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής του, ποιος είναι ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς του μεταξύ των Αγίων του». Και στο 19, Εφεσίους 1, 19, «και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού». Υπάρχει λοιπόν ένα υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως που ενεργείται με το κράτος της ισχύως του Θεού. Βλέπετε υπάρχει μια συσσόρευση λέξεων για να δείξει το μεγαλείο αυτής της δύναμης. Και λέει ότι αυτή την δύναμη την ενήργησε ο Θεός εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης. Ο Θεός ενέργησε με αυτή τη δύναμη στον Χριστό ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς και βάζοντάς του να καθίσει στα επουράνια, στα δεξιά του, υπεράνω πάσης αρχής και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν κάθεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, πάνω από κάθε όνομα που ονομάζεται όχι μόνο τώρα αλλά και στον μελλοντικό αιώνα. Επομένως είναι θαυμαστό ότι ο Κύριος βρίσκεται σε θέση εξουσίας και λίγο παρακάτω στην προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 5 και 6 λέει ότι και εμάς μας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό ο Πατέρας Θεός και μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε μαζί του στα επουράνια. Επομένως μας έχει βάλει να καθίσουμε μαζί του πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για αυτές τις αλήθειες του. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτήν την ενότητα γιατί η έμφαση ήταν πρώτον στην πορεία προς τα εμπρός. Προχωράμε μπροστά. Ο Θεός μας είναι ο Θεός του μέλλοντος αιώνος. Είναι ο Θεός που νοιάζεται από εδώ και πέρα. Ό,τι έκανες μέχρι τώρα και ήταν θετικό και ήταν κατόρθωμα, δόξα τω Θεώ, ξέχνα το και συνέχισε, συνέχισε να προχωράς. Και ακόμα μας λέει να θυμόμαστε και οτιδήποτε βιώνεις εδώ κάτω στη γη, μην ξεχνάς το πολίτευμά σου είναι στον ουρανό. Εκεί είναι η πατρίδα σου, εκεί σε περιμένει ο Κύριος. Εκεί είναι ο αιώνιος προορισμός σου, γιατί ο Θεός ετοίμασε για σένα πράγματα που ο οφθαλμός δεν είδε, που αυτή δεν άκουσε, που σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν. Αυτά τα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Επομένως, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας φανερώνει ότι υπάρχει μέλλον και το μέλλον είναι θαυμαστό και λαμπρό για τη δόξα του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν.